Niin, me olemme päässeet sitten ensimmäisen korintolaiskirjeen lukuun 5, joka ei ole ihan hirmuisen pitkä luku, mutta kylläkin sekin jälleen sellainen, joka sisältää yhtä ja toista sellaista, joka varmasti myöskin meille tässä ajassa on ihan tarpeellista, tutkisteltavaa ja ehkä myöskin omassa sydämessä, ja miksei koen tässä on monta sellaista asiaa yhteisenä seurakuntana, Kristuksen omina läpikäytävää ja ajateltavaa tässä ajassa. Paavali kirjoittaa tämän luvun alussa ihan tämmöisen tuhdit sanat heti alkuun. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanankaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä paimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi, eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Tämä jatkuu tämä ajatus, mutta tässä tulee nyt sitten liian monta asiaa yhdellä kertaa, joten minä näistä paavalilaisista pitkistä ajatuksista katkaisen tähän, niin meidän on niin kuin hiukan helpompi seurata sitä jotenkin kronologisesti sitä ajatuskulkua, mikä tässä hänellä on, kun hän kirjoittaa tuon Korinton seurakuntaan. Ensinnäkin haluan tässä vaiheessakin jälleen sanoa sen, mitä on nyt sitten näiden muutamien korintolaiskirjojen lukujen kohdalla, ja varmasti tainnut keritä joka ainoan luvun kohdalla sanoa, nimittäin, että ajatelkaa, että tässä puhutaan siitä kuuluisasta alkuseurakunnan ajasta. Siis tämä on sellainen asia, joka jaksaa ainakin minua aina uudestaan niin kuin pysäyttää kahdestakin syystä. Sen takia, että me emme hairahtuisi väärällä tavalla ihannoimaan niitä alkuaikoja ja ajattelemaan, että hyvähän se oli silloin olla palavasti kristitty, toista se on nyt. Koska silloin oli ihminen aivan samanlainen. Tästä me näemme, miten raadollinen itse asiassa ihminen on aina. Emme voi koskaan sanoa, että jonakin määrättynä aikana ikään kuin olisi olosuhteet niin suotuisat, että silloin juuri nimenomaan kaikki se hyvä, mitä ihmisestä voi nousta, niin pääsee esiin. Ja taas joku toinen aika olevinaan on niin paha, että silloin on ihan mahdotonta kenenkään elää Kristuksessa ja sellaista elämää kuin Jumala tahtoo. Ei se niin ole, vaan me olemme ne ihmiset. Sieltä Aadamista ja Eevasta saakka aina olleet juuri tällaisia poispoikenneita ja kaikin tavoin itsessämme mahdottomia tapauksia ja toisaalta Kristuksessa, jos tahdomme, se on valinta, jos tahdomme, täysin mahdollisia kaikkina aikoina toteuttamaan sitä hyvää, mitä hän tahtoo hänen voimassaan. Minä joskus täällä aikoinaan, kun Danielin kirjaa käytiin läpi, niin muistaakseni muistutin siitä, kuinka mahdottomassa kaikin tavoin mahdottomassa asiassa ja ajassa Daniel kumppaneineen eli ja valitsi Israelin Jumalan ja maksoi sen hinnan ja koki sen voiman. Sitä kannattaa miettiä. Paavalin sana siis tässä kohdassa on aika kohti käypä. Sen takia, että kuulkaa, me olemme tulleet nyt sellaiseen aikaan, että tämän päivän Korintto ei oikein tällaisia kirjeitä missään näe, eikä tämmöisiä sanoja kuule, mistä Paavali tässä nyt kirjoittaa. Koska oli ihan hyvä, että veli mainitsi tässä alussa, että parannustakin tarvittaisiin, ja kyllä minä nyt sanoisin, että osuitpa oikean ajatuksen ottamaan tämän luvun alkuun viitaten sen takia, että juuri näin, tästähän Paavalikin puhuu, me olemme kuulkaa niin kauas harhautuneet siitä, mikä on Raamatun ajatus. Me elämme kokonansa armosta ilman meidän omia tekojamme, mitä tulee pelastukseen, mutta mitä tulee seurakunta järjestykseen ja siihen, mitä ymmärretään armosta pelastetulla ihmisellä, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, niin se on pyhä paikka. Ei se kuitenkaan sitä tarkoita se armossa eläminen, että eletään kuin porsaat pellossa ja vedetään Jumalan pyhä armo sen kaiken päälle. Mä tiedän, että en ole kovin muodikas nyt, mutta antaa olla vaan. En minä usko, että olen ennenkään ollut. Enkä usko, että tulee tulevaisuudessakaan olemaan, mutta tulevaisuudessakin, kunnes Jeesus tulee, jos me elämme ja olemme, niin aion edelleen olla sitä mieltä, että Jumala sanassaan on oikeassa ja ihmiset väärässä. Silloinkin, kun se käy kohti ja kolahtaa justiin siihen kohtaan, mikä se kenelläkin milloinkin on, joka narahtaa meidän vanhaan lihaamme. Uskokaa minua, että Korinton seurakuntakaan ei hurrannut, kun tämä kirje siellä luettiin. Nimittäin, ei tämä nyt käynyt, tämä teksti, jonka äsken luin, vain siihen henkilöön, joka piti isänsä painoa. Kyllä se varmaan kävi siihenkin, että mikä se on tuokin tuo Saulus Tarsulainen, puuttuu toisten seurakuntien asioihin. Pitäisi huolta vaan apostolin tehtävästään. Meillä on omat vanhimmat tässä seurakunnassa. Tulee tänne sorkkimaan sen jälkeen, kun on jo lähtenyt pois. Mutta kuulkaa, ei se varmasti käynyt aivan helposti niille muillekaan siinä seurakunnassa. Pannaan tämä asia hiukan lähemmäksi. Pannaan se Suomeen vuonna 2014. Kuvitellaanpas tämmöinen tapaus tähän aikaan. Ei se koskisi vain sitä ihmistä, jonka Jumala ottaisi asiasta tai toisesta kiinni. Katsokaa, se on armoa, kun hän ottaa kiinni. Jos nyt Jumala ottaisi jonkun kiinni ja sanoisi, että tee parannus. Niin ei se koske silloin ainoastaan sen ihmisen sydämeen, mutta myöskin ne muut, jotka ovat niitä uskon ystäviä ja seurakunnan jäseniä ja niitä, jotka samassa yhteisössä elävät, niin kuin tässä tämä Korinton seurakunta. Ne joutuvat sen valinnan eteen, niin kuin tässä Paavali heille kirjoittaa ja antaa hyvin ymmärtää, että ei se ole vain se, että katsotaan pitkin nenänvartta ja ehkä jos hyvin sattuu, niin parhaimpien kavereiden kesken puhutaan, että on se kuule kyllä aika outo juttu. Onko se kuullut? Siis pitääkö se nyt paikkansa? Siis se pitää isänsä vaimoa. Mutta ei sitä sanota vasten kasvoja, eikä varsinkaan niin kuin Raamattu opettaa rakkautta noudattaen totuudessa. Että se olisi se, että puhutaan sen tähden, ettei toisen sielu hukkaan joulu, mutta niin, että yritetään auttaa se ihminen tielle. Ei se kuulkaa näin mene, vaan kyllä siinä tänä päivänäkin tapahtuisi, että pakana puhutaan senkin edestä, mutta edessä ei puhuta mitään. Ja mitä tulee niihin toisiin seurakuntiin, niin meidän seurakunnasta tätä ei kerrota, kun siinähän menee meidän karismaattinen vaine. Kuulkaa nyt, kun Paavali puhuu tästä asiasta, niin miksi hän siitä kirjoittaa? Sen tähden, että Paavali, me tulemme tässä luvussa huomaamaan sen vielä, tietää, että sellaiset asiat, nyt ei puhuta lain alla elämisestä, vaan sellaiset asiat, jotka tuhoavat sitä elämää, joka on meidän elämäämme, uuden ihmisen elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Jos se on vaikka kuinka pieni asia, mutta jos se on asia, joka tuhoaa sitä elämää, jos sen annetaan vapaasti rönsyillä, niin kuulkaas Raamattu opettaa, että kaikki siemenet, ne kaikkein pienimmätkin, niillä on semmoinen taipumus Raamatun opetuksen mukaan, että ne kasvavat kukin lajinsa mukaista hedelmää. Ei se jääkään siihen, että on se yksi siemen, vaan se kasvaa lajinsa mukaista hedelmää. Ja te tiedätte, mitä hedelmistä tulee. Mä luin kerran semmoisen hyvän lauseen, joka jäi mieleen, että se on äkkiä laskettu, montako siementä on yhdessä omenassa, mutta kuka osaisi sanoa, kuinka monta omenaa on yhdessä siemenessä? Näin se menee, katsokaa. Yksi pieni siemen, jota ei ole kitketty pois silloin, kun se on pahan siemen, niin se alkaa kasvattaa lisää hedelmiä, joista tulee lisää siemeniä, joista tulee lisää pahoja hedelmiä ja lopulta, lopputulokseen sinä tiedät, tämän takia ei vikoillakseen, ei osoitellakseen, ei kivittääkseen, ei lain alla, vaan
tämän tähden Paavali kirjoittaa nämä kipeät sanat. Ja mä uskon niin, että Paavali on kirjoittanut tätä kirjettä kyynel silmässä ja hartain rukouksiin, voi Herra, anna niitten ymmärtää, minkä takia minä kirjoitan tätä. Ja sitten kun hän puhuu tästä tapauksesta, joka siellä seurakunnassa oli, niin sen lisäksi hän sitten sanoo yhden tärkeän asian. Mielestäni siihen liittyen te olette paisuneet pöyhkeiksi. Ja selittääkin vielä, että eikö teidän paremminkin pitäisi murehtia tämän tapaista hedelmää joukossanne, mutta te olette paisuneet pöyhkeiksi. Tämä onkin sellainen asia, kuulkaa ystävät, oikein tärkeä asia, kun paisutaan pöyhkeiksi. Kun pääsee tulemaan semmoinen vääränlainen ylpeys, joka voi olla, että se alkaa ensin ikään kuin hyvän oloisesta, tavallaan kuin oikean kuuloisesta hengellisestä ylpeydestä, joka johtuu siitä, että mahdollisesti ollaan ihan oikeasti saatu kokea Jumalan siunauksia. Ehkä ollaan saatu paljon, kiitos Jumalalle, armolahjoja seurakuntaa ja kaikenlaisia palvelutehtäviä. Ja tämä kaikki todella kiitoksen aihetta, mutta se onkin alkanut kerätä ihmisen sisimpään huomaamatta, ja tässä sinä näet sen meidän pahuuden. Sen vanhan ihmisen. Se on alkanut kerätä semmoista vääränlaista lihan pöyhkeyttä, jossa se hengellinen elämä alkaakin ei enää riippua armosta pelastettuna pienenä ihmisenä täysin Jumalan varassa, vaan se alkaa riippua siinä, mitä me omistamme. Ja kuulkaa, nyt tekee ihan mieli sanoa, että muistatteko viimeisen seurakuntakirjeen ilmestyskirjasta sen Laodikean? Eikö se ollut juuri erikoisesti sen, eli meidän aikamme suuri vaara, että tullaan hengellisesti niin rikkaiksi, ettei enää mitään tarvita. Turvataan siihen, mitä meillä on. Kyllä täältä riittää. Emme me tarvitse. Ja tiedätkö, mitä siitä seuraa, niin kuin seurasi Korintossa aivan ilmeisesti. Kun Korintohan on seurakunta, kaikella tavalla tulemme näkemään sen, joka oli hyvin armolahjoista rikas, voisimme sanoa karismaattinen seurakunta verrattuna johonkin Filippiin tai Tessalonikaan tai Efesoon. Efeso oli oikein semmoinen opillinen esimerkiksi, mutta Korintto on se, joka meuskaa näiden hengen lahjojen kanssa, ja kuitenkin se on samalla se seurakunta, jossa olisi eniten parannuksen tekemisen paikkaa. Ja sen tähden juuri Korintossa oli niin suuri se vaara, että alettiin uskoa niihin lahjoihin ja siihen, mitä Jumala on lainaksi antanut käyttöön. Ja ajateltiin, että kun meillä näin menee, meillä on profetiaa ja meillä on kielillä puhumista ja meillä selitetään ja meillä ylistetään ja meillä parannetaan sairaat. Ja voi hyvän aika, me ollaan niin mahtava Korintto, että me ei tarvita, kuulkaa, sen kummemmin valvoa, kuuntele, koska kyllähän me tiedetään, henki meillä puhuu ja sanoo, mitä tehdään. Ja huomaatteko, siinä kohdassa ollaankin jo siinä kuopassa, jossa ei huomata, että salaa on pujahtanut sen kaiken karismaattisuuden keskelle karmivia asioita, jotka osoittavat, että Jumalan laina lahjoista huolimatta seurakunta elää silkassa synnissä, eikä siitä enää edes nuhdella, eikä siitä puhuta mitään, kun niiden lahjojen keskellä ollaan niin tohkeissaan, ettei huomata, että Jumalan seurakunta ei kuulu synti. Jumala rakastaa syntisiä loppuun asti, mutta hän myöskin vihaa syntiä loppuun asti. Ja sen tähden Paavali sanoi, teidän olisi pitänyt paremminkin valvoa, olisi pitänyt tulla teidän yhteisesti sydämessänne murheelliseksi. Toisin sanoen alkaa kysyä, että kuulkaa ystävät, mitä meille on päässyt tapahtumaan, että meidän seurakunnassa on tämmöisiä hedelmiä. Ei niin, että koko seurakunta siis osoittelee sitä yhtä ja syyttää kaikesta sitä yhtä. Se on vain yksi hedelmä siitä, minkälaiseksi koko se meno siinä seurakunnassa on mennyt, niin minä ymmärrän. Se yksi ihminen on se, joka on niin kuin se silmätikku siinä, mutta kaikkien niiden olisi pitänyt ymmärtää, että meillä on mennyt joku pahasti pikaan, olemme ihan överiksi menneet sen kanssa, mitä Jumala meille uskoi käyttöä varten raittiisti ja sanaan sidottuna. Mutta me olemmekin niin kuin ottaneet sen kaiken itsellemme, tehneet siitä pääasian, unohtaneet Herran ja unohtaneet valvomisen, koska sana sanoo, hedelmistä te heidät tunnette. Ei siellä Raamatun sanan mukaan olla ollenkaan niin kuin kiinnostuneita siitä, että mitä kaikkea ihmeellistä missäkin tapahtuu, vaan siellä ollaan kiinnostuneita, niin kuin Jeesus opettaa siitä, minkälaisia hedelmiä mistäkin syntyy. Oi voi. Oi voi. Kuulkaas nyt tämän päivän Kristuksen seurakunnassa tämä testi kannattaisi meidän itse kukin tehdä joka ryhmässä ja joka seurakunnassa ja kaikissa työmuodoissa. Ei kannata meuskata niin kuin ei Korinton kannattanut kaikesta siitä, mikä ihmissilmään kyllä näyttää niin maan perusteellisen tärkeältä. Katsokaas, kun sitä on mukava esitellä vähän toisillekin ryhmille. Meillä on. Mutta kannattaisi mennä meidän itseemme ja kysyä, minkälaisia hedelmiä tänä päivänä meidän keskeltämme löytyy. Mitä sitten, jos löytyy tällaista hedelmää kuin Korintossa? No sanoin, koko yhteisön, koko seurakunnan olisi pitänyt kokea, niin kuin Paavali kirjoittaa, yhteistä murhetta siitä, että tämä ei ole vain tuon yhden ihmisen lankeemus. Tämä kuvastaa sitä tilaa, jossa tilassa tämmöistä pääsee syntymään, joten me kaikki olemme määrätyllä tavalla syynalaisia siinä, että olemme kasvattaneet sellaista vääränlaista maaperää, josta syntyy tämän näköisiä hedelmiä. Ja me kaikki olemme olleet niin sokeita, että ilman Paavalin kirjettä emme edes huomanneet tehdä parannusta ja hoksata, että meillä on jotain vikaa. Tämä on minusta, kun mä luin tämän ensimmäisen kerran pitkästä aikaa tämän luvun, niin ajattelin, että hanko, että tämähän on herkullinen luku tähän iltaan. Mitähän sitä tästäkin, Herra, sinulla on asiaa, mutta tarkemmin kun rupesin sitä tutkimaan, niin juuri nämä asiat ihan niin kuin paiskautuivat sieltä vasten silmiä ja huomasin, että no toisaalta tämähän on varsin ajankohtainen luku meitä ajatellen tässä ajassa. Koen, että tämä on oikein sellainen, joka sopisi meille tänä päivänä. Muistakaamme siis, että niin paljon kuin Jumala antaakin meille, olkoon se mitä lajia tahansa, hyvyyttä, mitä hän meille lainaa tässäkin ajassa, niin ystävät, rukoillaan joka päivä sitä, että me emme isottele niiden isän lailla tavaroiden kanssa, koska siinä on niin valtavan suuri vaara, että sisään hiipii sellaista, mikä äkkiä tuhoaa kaiken sen hyvän, mitä siitä kaikesta Jumalan lahjojen jälkeenkin on saattanut syntyä. Jeesushan sanoi aikoinaan, niin kuin muistatte, tästä lopun ajasta puhuessaan nimenomaan. Ne sopii kyllä kaikkienkin aikojen seurakuntaan, mutta erikoisesti tästä ajasta puhuessaan, nimenomaan näihin lahjoihin viitaten ja siihen vaaraan, että taikka se, miten niiden kanssa pitää taiten asioida nöyrästi. Mitä suuremmat lahjat, sen tiukemmin pitää riippua Herrassa pienellä paikalla. Mutta Jeesus sanoi, monta tulee minun nimessäni, he tekevät suuria ihmeitä. Minun nimessäni he tekevät suuria ihmeitä, eksyttävät monia. Tässä on se lahjojen paikka ja se, kuinka ne voivat tulla ansaksi. Sitten Paavali kirjoittaa jotain mielenkiintoista siinä seuraavissa jakeissa. Minä olenkin siitä ihan pätkään. Tämä on nimittäin ehkä myöskin muistettava tänä päivänä, kun hyvin paljon uskosta voi tulla opikappaleita ja teoriaa ja kaikenlaista sellaista. Kuuntelepa, miten, minkälaista on elämä Kristuksessa, ei uskoen Kristukseen, vaan Kristuksessa. Siitä tässä nimittäin on kyse. Paavali sanoo näin. Sillä minä, tämä on niin kuin kate sille kirjeelle, minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, siis Korintosta, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo niin kuin läsnä ollen puolestani päättänyt sen, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on ja kuuntele, tämä on niin mehukas lause, sitten kuin olemme te ja minun henkeni, ynnä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen voima tulleet yhteen. Siis Paavali ei nyt koko aikana ole Korintossa, vaan hän on ihan muualla, mutta ajattelin, miten ihanasti hän kirjoittaa, että kuinka siis tämä hengen maailma tulee niin räjähdysvoimaisesti siihen keskelle Korinton seurakuntaa, että ei tämä ole joku kirje joltakin Paavalilta jostakin kaukaa. Onneksi on siellä kaukana, ettei se ole nyt lähimaailmakaan, ettei se tule tänne kovistelemaan meitä. Vaan Paavali kirjoittaa, että muistakaa, vaikka mä olenkin kaukana, mutta olen kuitenkin hengessäni läsnä, minä ynnä te. Ja vielä kolmantena osapuolena, mikä kaikkein tärkeintä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen voima. Koko taivaallinen auktoriteetti ja se kaikkein määräävin taho, joka tulee korintolaisten ja Paavalin siihen yhteyteen, kun he hengessä kokoontuvat, vaikka ovat ihan eri paikoilla. Hengessä kokoontuvat, Jeesuksen Kristuksen voima tulee siihen ja ratkaisee tämän asian. Jaha, tässä on tämmöinen tapaus. Näin tehdään. Mitä minä yritän tällä kuvata? Sitä, ystävät, että tämä on ihan sama asia kuin se, kun sanotaan, että kristityksi ei ryhdytä, kristityksi synnytään. Ja se seurakunta, jota yleensä voidaan Jeesuksen Kristuksen ruumiiksi, hänen seurakunnakseen kutsua, eli elävässä uskossa elävät ihmiset, se on ihan ihmeellinen yhteisö. Se ei ole tämän maan ja maanpiirin lakien alainen, vaan siinä voidaan ihan ilman mitään hörhötystä niin puhua tämmöisiä lauseita, jotka äsken luin, jossa voidaan sanoa, että hengessä se hengen maailma, se taivaallinen maailma, se on niin todellinen silloin, kun eletään Jeesuksessa, Kristuksessa, että voidaan ihan hyvin puhua paikkakunnalta toiselle, että kun me tulemme yhteen hengessä, voidaan myöskin siirtyä yhtäkkiä paikasta toiseen, niin kuin Filippus sai tehtävänsä tehtyä. Se tuli se hoviherra kastettua ja se tuli uskoon, niin mitä sitä nyt enää siellä viipymään, niin hänet siirrettiin tuulien ja halki sinne toisille maille tekemään toista työtä. Ihan niin kuin muuten jo vanhassa liitossa Hesekiel esimerkiksi Kemarjoen rannalta kirjoittaa, että sitten henki tempasi minut ja siirsi minut Jerusalemiin katselemaan Jumalan näkyjä, .. Jumalan maailma, no se mistä tämä Paavali sanoo, että sen tulee olla meille todellisempi kuin tämä, mitä me näillä savisilmillä katselemme, jos me yleensä olemme uskossa. Niin se Jumalan maailma, se tulee silloin, kun me elämme Kristuksessa. Se tulee meidän jokaiseen hetkeemme. Ja minä toivon, että sinä ymmärrät tämän niin, kuin Paavali sen ymmärsi, että jokaisessa elämäsi hetkessä ja asioissa, mitä kohtaat, arvioit ne asiat siitä käsin. Ei siitä käsin, että vaakatasossa katsot, että oi, nyt tuli tämmöinen asia, ai, nyt tuli tämmöinen ihana asia, vaan kaikissa niissä ajattelet sen, niin kuin Paavali kirjoitti, Kristuksen Jeesuksen voima on läsnä, minä olen läsnä, nuo ystävät siellä jossakin ovat läsnä, me kaikki olemme hengessä kokemassa sitä, mikä on Jumalan todellisuus. Saitteko te kiinni tästä? Ai sekavan pitkä lause. Mä oon Paavalia selittämässä, mä pistän paremmaksi. Mitä varten Paavalilla on yksin oikeus pitää pitkiä lauseita, joita kukaan ei jaksa, jolle ei katkaise välistä? Mä ajattelin, että antaa mennä. No siis, tämä tärkeä asia oli hänen sydämellään ja se lähetettiin sinne Korintoon. Aivan varmasti sitä varten, että siellä Korintossa tämän kirjeen lukemisen jälkeen tapahtuu se, mitä varten sinne on kirjoitettu. Eli ymmärretään se vaaratilanne, mihin seurakunta on ajautunut, ja ymmärretään, että se on rakkautta, kun siihen puututaan, jotta se alkaa tervehtyä, se seurakuntaruumis. Ja myöskin se yksi poloinen ihminen, joka oli ajautunut siihen monttuun ja langennut siihen sen kaltaiseen syntielämään, josta Paavali sanoi, että ei maailman ihmisetkään elä tällä tavalla. Mitä minä teistä kuulen? Se on rakkautta silloin, kun sinä pelastat jonkun ihmisen, niin Itse asiassa Herra Jeesus esimerkiksi opettaa itse, että se ei ole rakkautta, että ajatellaan, että se on oman nahan pelastamista ihmisten silmissä. Se ei ole rakkautta, että ajatellaan, mitä se minun kuuluu, että en mä puutu tähän. Annetaan nyt armon käydä oikeudesta, vaikka näkee, että toinen on aivan sellaisella tiellä, joka ei ole Jumalan tie. Jeesus opettaa, että jos tällaista tapahtuu, olkoon asia mikä tahansa, mene, älä puhu selän takana, vaan mene kohtaa se veli tai sisar ja puhu hänelle. Yritä saada hänet siis jälleen voitetuksi sille Jumalan tielle, jos ei hän kuuntele sinua. Ota joku toinenkin uskottu uskon ystävä ja menkää yhdessä ja puhukaa hänen kanssaan. Ja jos ei hän kuule teitäkään, niin olkoon hän teille niin kuin pakana, siis kunnes tekee parannuksen. Tämä on kristityn elämä. Tämä on oikeastaan se seurakuntamalli, mitä ihan alusta saakka Jeesus ja apostolit ovat opettaneet, mutta me olemme, näettekö, tulleet mekin niin kauas, että meistä tuntuu ihan vieraalta semmoinen ajatus. Kuinka moni teistä muistaa, niin olette te sitä aikaa muista tietenkään, kuka teistä ei ole niin vanha, mutta siis kuinka moni teistä muistaa kuulleensa semmoisesta ajasta, kun kirkon eteisissä oli jalkapuu? Niin. No se kuulostaa aika hurjalta hommalta, minusta se on jo aika rajua, että en mä nyt ihan siihen menisi kehottamaan, että palataan jalkapuuhommiin. Mutta tosin kyllä tämä nykypäivän Suomi voisi pari jalkapuutakin sietää, kyllä tämä sellaiseksi on mennyt tämä meno. Mutta kuitenkin niin sekin, vaikka se on aika raju keino, niin se perustui oikeastaan aikoinaan sellaiseen ajatteluun, että on olemassa seurakuntaa kuri. Kuri kuulostaa vähän pahalta sanalta, mutta siis semmoinen järjestys hengessä ja totuudessa Raamatun sanan mukaan. Ja jos ei joku ihminen niin kuin tolkun lailla ymmärrä sitä, jos hänelle niin kuin Jeesus opetti, puhutaan asiasta ja kehoitetaan parannukseen, niin joskus kun oli joku riittävän raju juttu ja haluttiin antaa seurakunnalle myöskin, ei vain panna se yksi ihminen parannuksen paikalle, vaan antaa seurakunnalle malliesimerkki, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala ottaa niskasta ja sanoo, että hei, tämä ei kuulu minun valtakuntaani tämä asia. Niin se yksi ihminen pantiin istumaan Jumalan palveluksen ajaksi siihen jalkapuuhun, ja kun ihmiset tuli kirkosta ja meni kirkkoon ja katsoi, että jaa, tässä on esimerkki, jonka ohi ei pääse ilman, että huomaa, että tuohon joutuu ja kintut kiinni, jos ei tee parannusta. No niin kuin sanottu, se oli aika rajukin esimerkki, mutta se on aika lailla sukua sille, minkä takia Paavali kirjoitti Korintoon. Eli että seurakunnassa on järjestys. Toisaalla Paavali kirjoittaa, että Jumala on järjestyksen Jumala. Toisena sanoi, että eipähän Jumala näytä puuttuvan tänäkään päivänä näihin asioihin. Eipä niin, ja sehän siinä onkin niin järkyttävä huutomerkki. Silloin kun Jumala ei puutu asioihin, vaan hän katselee ja antaa syntivelan kasvaa. Se on kaikista vavisuttavin paikka, koska silloin tietää, että se tulee kyllä. Se tulee vuoren varmasti, se tulee niin kuin jyräys taivaasta. Ja Jumala yksin tietää, milloin se tulee. Ja silloin ei enää sanota, että nyt on armopäivä. Silloin tulee se, mikä on Jumalan rangaistus. Ja sen tähden katsokaa, silloin kun ei mitään näytä olevan, ei kukaan puutu asioihin, silloin pitäisi ymmärtää, että nyt on kaikista eniten se paikka, jolloin pitäisi ymmärtää, Herra, armahda meitä ja anna parannuksen armo. Koska jos emme me nyt ymmärrä tätä hiljaisuutta, tätä taivaan hiljaisuutta, niin kerran tulee taivaan jyräys. Sitten Paavali puhuu tässä, niin hän sanoo vielä tästä yhdestä henkilöstä, josta tässä siis on puhuttu suhteessa koko seurakuntaan ja sen järjestykseen, että tämä henkilö on Herran Jeesuksen nimessä, kuuntelepa näitä rajuja sanoja, Herran Jeesuksen nimessä hyljettävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Minä sanoin tuossa aiemmin, että se on rakkautta, että pelastaa veljen tai sisaren joutumasta kadotukseen. Siis antamasta veljen tai sisaren mennä menojaan, kun se nyt lähti menemään synnin teille ja joskus se oli uskossa, mutta nyt se menee tuolla ja tekee sitä ja tekee tätä, mutta mitä se minulle kuuluu? Menköön. Se ei ole armoa eikä rakkautta. Se on rakkautta, että pistää itsensä likoon ja yrittää pysäyttää sen ihmisen. Vanhassa testamentissa on semmoinenkin hyvin pysäyttävä sana, jossa sanotaan, että pysäytän ne, joita surmapaikalle viedään. Siinä ei suinkaan puhuta jostain mestauslavasta. Siinä puhutaan niistä ihmisistä, kun kontekstia katsotaan, jotka ovat kulkemassa nimenomaan sellaista tietä, joka johtaa kadotukseen. Ja siinä kehoitetaan sitten Jumalan ihmistä pysäytä. Siis asetu niin kuin eteen, pysäytä heidät ennen kuin he menevät sen lopullisen rajan ylitse. Ei se ole mikään miellyttävä tehtävä. Yksi päivä mä sattuneista syistä kävin mielessäni läpi Vanhan testamentin profeettoja, niin kuin semmoisena nauhana näin, mitä niille kaikille tapahtui, ja totesin, että joo, oikein mainen luettelo. Jeremia heitettiin kaivoon, Jesaja sahattiin halki ja poikki, joku kivitettiin. Muita haukuttiin muuten vaan, esimerkiksi kuningasten kirjoissa on paljon tästä esimerkkiä, jossa Israelin kuninkaat hakivat Baalin profeettoja ja Baalin pappeja ennustamaan heille kaikkea sitä, mitä korva halusi kuulla. Ja sitten kun kysyttiin, että eikö Israelissa ole yhtään profeettaa, joka on Israelin Jumalan profeetta. Juu, on siellä se joku Miika tai Aamos aina. Se on se Aamos siellä, mutta ei sitä kukaan kestä kuunnella. Se aina julistaa huonoja asioita. No mitä ne olivat ne huonot asiat? Ne olivat sitä terveellistä, todellista Jumalalta tullutta sanomaa, että älä lähde siihen sotaan, sinä kaadut siihen. Älä mene siihen, älä tee tuota liittoa, älä mene siihen, mikä on sinulle turmioksi. Mutta kun ne halusivat kulkea oman lihansa teitä, niin se oli niiden mielestä huono sanoma. Ja sen tänne ne haalivat niitä sellaisia valheellisia sanomantuojia, jotka sanovat, että mene vaan, tee vaan se liitto, lähde vaan siihen sotaan, hyvin se menee. Ja kaikki ne kuolivat. Kaikki ne kuolivat. Joten katsokaa, sellaisen sanoman tuominen vaikkapa veljelle ja sisarelle, joka merkitsee kenties pysäyttämistä Jeesuksen rakkauden nimessä, parannuksen kehoitusta, jos sinä haluat jonkun ajallisen vaakeriseppeleen ja hymypoikapatsaan tai hymytyttöpatsaa seurakunnassa, kun niistä nyt taas puhutaan, niin anna olla sitten tämä, ei ole semmoinen homma, se ei ole mitenkään kiitollinen inhimillisesti, mutta taivaan kirjoissa teet jotain ihanaa, jos voit pelastaa jonkun ihmisen, joka on ollut, niin kuin tässä luvussa, luiskahtavaisillaan sellaisille poluille, josta ei ihan helposti enää löydetäkään takaisin. Jumalan armo voi palauttaa, mutta se on totisen parannuksen paikka. Mutta kuulkaa, ystävät, tämä on merkillinen sana, tämä saatanan haltuun hylkääminen. Se tarkoittaa tavallaan, että Jeesuksen pyhän todellisen totuuden ja rakkauden tähden, niin aivan niin kuin näennäisesti näyttää siltä, että joku sisar tai veli pannaan semmoiselle paikalle, jossa ihan niin kuin hylätään hänet, kun niin kauan kunnes hän ei ole parannusta tehnyt, niin sitä se tarkoittaa, se saatanan haltuun jättäminen. Ja kyllä tiedätte, kun joku ihminen jää, se Jumalan varjelus poistuu. Ja milloin se poistuu? Se poistuu silloin, kun tulee este Jumalan ja ihmisen väliin. Ja Jesaja opettaa meille, että ei Jumalan käsi ole lyhyt, mutta meidän pahat tekomme, ne ovat esteinä, että Jumala voi auttaa meitä. Se Jumalan armo normaalisti varjelee meitä, mutta kun ihminen jää saatanan valtaan, niin eläppäs kuule muutama aika sillä tavalla, että olet sen Herran pyöritettävänä, niin kyllä tiedät, että pyöritystä on. Ja se saatanan haltuun jättäminen on sitä, että ihminen joutuu koville teille. Hän saa luvan perästä hakata päätään seinään. Ja nyt mä sanon yhden tärkeän asian, jonka aikoinaan, rauha hänen sielulleen, hengellinen äitini nyt jo kauan Herran luona ollut, rakas vanha Herran palvelijatar aikoinaan minulle sanoi, sanoi, että älä sinä yritä sitten milloinkaan sellaista messiasta elämässäsi leikkiä, että yrität pelastaa jonkun ihmisen kärsimästä sitä rangaistusta, minkä Jumala sille on pannut pelastakseen sen. Jos Jumala pistää sen kuule hakkaamaan päätään seinään ja kompastumaan ja menemään niin syvälle, että sinusta tuntuu, että ei mä en kestä katsoa, niin sinä ole hiljaa ja anna Jumalan tehdä työnsä loppuun. Ja sitten kun se tulee polviasennossa ja sanoo, vieläkö mä pääsen takaisin, niin sitten on sinun aikasi, mutta älä puutu siihen Jumalan työhön. Se on se, mistä Paavali puhuu. Joskus on jätettävä saatanan kuritettavaksi ihminen ja annettava sen mennä niin pitkälle, että se siellä oppii kontatessaan niissä kuralajissa maailmassa sen. Jos me aina yritämme pelastaa ja pelastaa, nyt se taas on tuossa, mä pelastan, niin se ei koskaan opi sitä läksyä. Mutta anna saatanan kurittaa, niin kyllä sille tulee sekin paikka, kun rukoilet, että se huomaa niin kuin tuhlaajan poika aikoinaan. Tämä on huono tie. Mä kuolen tänne. Tämä on huono tie. Silloin tulee armon kohta, ei ennen sitä. Sen tähden Paavali sanoi, että hän pelastuisi Herran päivänä, siis kun Jeesus tulee. On parempi kulkaa, että joutuu sen kurituksen käymään täällä ajassa, ettei sitä kuritusta tule sitten, kun on liian myöhäistä. Sitten Paavali sanoo siinä vielä näinkin, että ei ole hyvä, että kerskaatte. Taas tullaan tähän. Hengelliset lihakset kasvaa vähän liian suureksi. Ei ole hyvä, että te kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinaa? Tässä on nyt se, mihinkä tuossa aiemmin viittasin, että jos siellä on se yksi paha siemen, joka pääsee seurakuntaruumiiseen, yksi asia, jota siedetään, johon totutaan. Olette kaikki kuullut tässä ihan fyysisen maailman asioissa, eli terveyteen ja tämmöiseen liittyvissä asioissa, kun puhutaan esimerkiksi allergioiden kohdalla siedätyshoidosta. Mä en ole koskaan vielä siihen halpaan uskonut, vaikka se joidenkin kohdalla toimii. Mä vaan uskon, että kun koivut kukkii, niin minua aivastuttaa. Ja vesi maluu silmistä, mutta ei voi mitään. Mutta siedätyshoito esimerkiksi tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa totutaan johonkin. Pikkuhiljaa totutaan kissan karvoihin ja eläinpölyyn ja kuka mihinkin. Ja sitten se mukavasti ei enää niin pahasti käy. Joillakin se todella toimiikin näin. Mutta myöskin synti, jota ei ole perattu pois joko yksittäisen ihmisen kohdalla tai seurakuntaruumiin kohdalla. Se on semmoinen siemen, joka on niin kuin siedätyshoitoa, että se on ensin niin huomaamaton, että no ei se ole kuin sitä pöyhkeyttä, mitä me vähän kehuttiin siinä. Oltiin vähän valvomattomampia, kun meni hyvin. No sitten se johtaa seuraavan pieneen siemeneen ja sitten se alkaa kasvattaa sitä juurta ja sitten se alkaa muuttaa toisen asian ja se juuristo menee tällä tavalla siellä. Ja loppujen lopuksi se pieni siemen on tehnyt, se on tämmöisen näin. Niin kuin se hapaate, se on mennyt läpi sen koko seurakuntaruumiin tai koko ihmisen elämän ja pulottanut lonkeronsa kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Ja yhtäkkiä huomataan, että kaikki on mätää. Kun me katson tämän päivän meitä uskovia kristittyjä tässäkin maassa, siinä on käynyt juuri niin. Emme me uskoneet 90-luvun alussa, kun yritettiin sanoa raittiisti esimerkiksi, aivan suoralla Raamatun sanalla perustellen ja niillä hedelmillä ne tutkien, että kuulkaas nämä uudet toronttolaisuudet ja muut, niin tämä ei ole Herrasta. Ala nyt semmosia puu, että kehtaat Herran henkeä käydä arvostelemaan. Mä sanon, en minä Herran henkeä, mutta sitä toista kyllä, Jeesuksen nimessä. No. Se meni pikkuhiljaa, se meni näin ja se teki yhden asian, siinä totuttiin toiseen, totuttiin vähän rajumpaan, vielä vähän rajumpaan, erittäin rajuun, ihan hulluun, nyt on jo ihan posketon meno. Eikä kukaan enää kysy, että hemmeteksi tässä on jotain mätää. Ei Raamattu puhu, tämä on vähän niin kuin samanismissa tehdä. Ei tämä tunnu ollenkaan niin kuin Jeesuksen Kristuksen seurakunnalta. Mutta kukaan ei huomaa enää mitään ja miksi. Sen tähden, että yksi pieni siemen on hapate, joka menee huomaamattomasti ja leviää ja tulee syvemmäksi ja rajummaksi, kunnes se on hapattanut kaiken. Mutta silloin on myöskin jo ihmisten sielu, nyt puhutaan seurakunnasta, ihmisten sielu muokkautunut hiljailleen vuosi vuodelta niin, että siedätyshoito puree, negatiivinen siedätyshoito, joka tarkoittaa sitä, että totutaan yhä hulluimpiin asioihin ja sitten lopulta enää niitä kaikkein hulluimpiakaan asioita ei pidetä kummallisenakaan. Sen tähden Paavali sanoo, peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. Mä rakastan näitä Raamatun kielikuvia. Se on ihana, kun Jeesus käyttää kielikuvia, apostolit käyttävät kielikuvia sen tähden, että kun ihminen saa arkikielen sanoilla jonkun kuvan mieleensä, jokainen emäntä tietää esimerkiksi, että millainen taikinaa tehdään. Niin se on heti se kuva niin kuin mielessä, ja kyllä nykypäivän miehetkin, jotka osaavat jo kokata, ne tietävät sen jo, että mitä tässä tarkoitetaan. Johonkin taikina-aineisiin pannaan se hiiva vaikka, ja siitä se lähtee kasvamaan, ja siitä se kohoaa ja leviää, ja tulee juuri sellaiseksi, kun me toivommekin sen tulevan. Paitsi jos puhutaan huonosta hapatteesta, sen tähden Paavali puhuu siitä, että peratkaa se vanha hapatus pois, josta muuten se valtava esikuva oli jo Israelin lähtö Egyptistä aikoinaan, kun muka ei ollut aikaa tehdä kunnon leipää ja happamattomana leivätkin paistettiin. Jumala kuvasi sen, että vanha hapatus, se ei sovi enää siihen joukkoon, joka lähtee uuteen maahan. Se kuuluu Egyptiin. Siinä on valtava kuva siitä, että siihen joukkoon, joka menee ylös uuteen Jerusalemiin, siihen myöskään ei kuulu vanha hapatus, lihan metkut, synnit ja saatanan juonet. Se on perattava pois. Mitä se perkaaminen on? Se on hikistä hommaa. Jumala sen tekee sikäli, että hän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Hän on myöskin meidän pyhityksemme, ei vain vanhurskautemme Jeesuksessa, mutta meidän täytyy antaa hänelle lupa ja suostua siihen, että hän alkaa sitä perkaustyötä tehdä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä hänen kanssaan, kun Jumala osoittaa meille sanastaan. Ja niin mistä sanasta, en tähän aikaan enää sana kuulu. Aivan sen tähden sieluvihollinen pitää sanan poissa, kun se on ainoa peili, joka näyttää meille, mitä täytyy perata pois. Se paisunut korinttolainen seurakunta sanoi, että mitä tässä nyt perkaamaan, meillä on kaikki armolahjat, teillä tai olekaan. Mutta Jumalan sana sanoo, en minä niistä puhu mitään, vaan siitä, mikä on se hapatus, joka teissä vaikuttaa. Peratkaa pois vanha hapatus, kaikki ne juuri ne. Ja sitten, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, eli Jeesuksen, Kristuksen pyhällä verellä pestyt ja pyhällä hengellä täytetyt. Siinä on kaksi sellaista elementtiä, johon ei saa sekoittaa syntiä, eikä maailmaa, eikä satanaa. Jeesuksen veri ja pyhän hengen voima. Kaksi pyhää asiaa. Ja sitten huomatkaa, Paavali sanoo tässä, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Sitten hän oikein niin kuin hehkuttaa tässä, kun on ollut niin paljon vaikeita asioita, niin hän oikein huomaa sen, että voi veljet, sisaret, sentäne tässä parannusta tehdään, että viettäkäämme siis juhlaa. Onhan meidän aihetta juhlaan. Mutta Paavali sanoo, ei vanhassa hapatuksessa, ei niin kuin sekoittain syntiä ja kaikkea sitä vanhaa siihen uuteen elämään Kristuksessa, siihen todelliseen juhlaan, vaan eikä siinä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, siinä missä kaikki metkut saa ihmisessä elää. Vanha ihminen voi hyvin ja uusi ihminen nääntyy päivästä päivään. Raamattu opettaa toisinpäin. Vanha ihminen nääntyy päivästä päivään ja uusi kukoistaa. Huomaatteko ihan päinvastoin? Ja sillä kohdalla Paavali sanoi edelleen, että se uusi on puhtauden ja totuuden happamattomuutta. Meidät on kutsuttu olemaan puhtaita ja elämään totuudessa. Jos Jumalan ihminen elää tietoisesti, Jumalan sanan vastaisesti esimerkiksi, se on synnissä elämistä. Valitaan, se on synnissä elämistä ja sen päälle ei voi vetää Jumalan armoa. Silloin se armo ei, se ei kata tietoisia syntejä. Tästä voisi yhden kokonaisen tunnin puhua, mutta olkoon. Mutta armo kattaa vain sen, joka tuodaan Jumalan eteen uudestaan ja uudestaan perattavaksi. Ei vain niin, että me tuomme kaiken, mikä meissä on sitä vanhaa hapatusta, ikään kuin, että saisimme päivästä toiseen anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaisi meitä. Tämäkin tapahtuu, mutta se ei saa olla sitä, että se jatkuu, jatkuu ja jatkuu, ja me sulatamme sitä vanhaa hapatusta, vaan se on niin, että se on perattava pois, se on pantava pois, on rukoiltava. Isä, ota minusta pois tämä kaikki vanha, kasvata minun uutta. Totuutta, puhtautta, sitä, mihin sopii Jeesuksen Kristuksen persona. Etä sinä halua istuttaa häntä, emmehän halua likaiseen temppeliin. Tämä on Jeesuksen temppeli, tämä meidän elämämme. Se on puhdistettava se temppeli. Sitten vielä. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ette seurustelisi huorin tekijäin kanssa. Sitten Paavali arvaa, että siellä Korintossa raavitaan päätä ja tehdään vääriäkin johtopäätelmiä ja sanotaan, että jaha, tämä tarkoittaa sitä, että koska me olemme se lopullinen viimeinen täydellisten pyhien seurakunta, niin me emme seurustele maailman kanssa. Me tuomitsemme kaiken, mitä me näemme maailmassa ja se on meidän pyhä tehtävämme. Paavali tiesi, että ne on ihan semmoisia kuin mekin ollaan tänä päivänä. Ja sen tähden Paavali kirjoittaa, en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä, tai ahneita, tai anastajia, tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. No jos me lähdemme pois maailmasta, niin kuka niitä sitten evankelioi? Kuka niitä voittaa Kristukselle, jos me eristäydymme johonkin lokerikkoon, jossa me sanomme, että nyt kun me ei olla noiden huorintekijöiden ja muiden kanssa tekemisissä, niin meillä on tässä täällä, me pannaan ovet lukkoon, me ei tiedetä, mitä me paheksutaan vaan. Mutta ei se ole kristityn tehtävä se, että paheksutaan vaan ja kivikourassa mietitään, että missä kohtaa kuka viskaa ensimmäisen kiven, vaan meidän tehtävämme, eikö totta, on niin kuin Paavali opettaa, olla tarjolla pitämässä elämän sana. Meillä on uskottu sovituksen sana, me jotka itse elämme siitä puhdistetusta, hapatus verrattuna siitä puhdistetusta Kristus minussa elämästä. Ja muuten se täytyy senkin tähden olla totta, koska muuten sitä heti maailman ihminen fiksuna näkee, että mutta eikä se ole sunkaan kohdassa totta. Älä mulle puhu. Mutta jos se on meissä totta, niin meidän tehtävämme on nimenomaan, minä sanoisin, jalkautua sinne, missä ihmiset ovat. Keskelle maailmaa, mutta ei kantaen sitä maailmaa sisimmässämme, eikä antaen sen hapatusten tulla meitä saastuttamaan, vaan vieden Kristuksen kirkkauden sinne, missä on pimeys, ja pelastaen sieltä niitä muitakin pois siitä, minkä keskellä he sidottuna elävät tänäkin päivänä. Maailmaa ei voi perata sydämestä sillä tavalla, että eristäytyy vaikka mihin erämaahan, ettei näe ketään. Sielläkin maailma voi olla sydämessä, ellei sitä ole sieltä poistettu. Kääntäen keskellä ihmisten vilinää, keskellä kaikkea sitä, mikä jopa on tämänkin ajan keskellä sitä syntistä elämää. Sinä voit elää täydellisesti pyhitettynä, jos sinun astiasi on puhdistettu ja Jeesus Kristus elää sinussa. Sinä tuot sinun valkeuden ja totuuden sinne, missä sitä kipeästi kaivataan. Mutta Paavali sanoo vielä, ja kun sä ajattelet, että jos ei ne nyt vieläkään sitä sitten ymmärtäneet kuitenkaan, niin vielä varmuudeksi näin. Minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, siis joku, joka on seurakunnan jäsen, on huurintekijä tai ahne, tai epäjumalan palvelija, tai pilkkaaja, tai juomari, tai anastaja, ja että ette seurustelisi, ettekä söisikään semmoisen kanssa. Tänä päivänä sanotaan, että esimerkiksi niin pyhä paikka, niin siunattu paikka kuin ehtoollispöytä, joka on annettu Jumalan lapsille, niille, jotka haluavat verrata sen vanhan hapatuksen ja elää Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja joka päivä, aina kun tulevat yhteen, saavat ottaa vastaan Jeesuksen veren ja ruumiin ja yhdistyä uudestaan ja uudestaan häneen ja toisiinsa. Tänä päivänä siitä pyhästä paikasta sanotaan kaikille kansalle, jotka eivät edes usko välttämättä Jumalan olemassa olla, että tulkaa nyt kaikki osallistumaan tästä pyhästä ateriasta. Tämä takaa teille syntien anteeksi antamisen ja uuden elämän ja .. Ajattele kuule, minä sanon nyt vielä kerran, jos ei sitä pientä väärän hapatuksen sienentä poisteta seurakunnan keskeltä Kristuksen ruumiista, se hapattaa koko taikinan ja kaikki menee pieleen ja siltä näyttää. Meillä on aika paljon tehtävää, se ei riitä meidän aikamme, Jeesus tulee ennen sitä, ei riitä aika, että voisimme perata kaiken sen, mikä on tässä ajassa vikaan mennyt, mutta jokainen voi sen aloittaa omasta kohdastaan. Paavali sanoi näistä ulkopuolella olevista, eli maailmasta vielä näinkin. Onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella, mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumalaa? Minä sanon siihen, että ihana vapaus. Kiitos Isä. Ettei ole meidän tehtävämme tuomita ulkopuolella olevia. Ettei meitä ole asetettu ihmisten tuomareiksi. Jos Jeesus tänä päivänä tulee seurakuntansa keskelle, hän sanoo aivan niin kuin sanoi niille fariseuksille, se joka teistä on syntitön, hän saa heittää ensimmäisen kiven sinne maailman syntisten joukkoon. Yhtään kiveä ei lentänyt, eikä lennä tänäänkään, jos Jeesus pääsee arvioimaan Jumala yksin. Hän pitää huolen siitä, kuinka ihmiset asetetaan kerran vastuuseen hänen eteensä. Kyllä Jumala ottaa kiinni ihmiset, mutta meidän tehtävämme on sen hapatuksen perkaaminen meidän keskeltämme ja omasta elämästämme totuuden ja rakkauden ja sen kirkkauden ja valkeuden ihanan elämän Jeesuksessa, sen vieminen ihmisten hädän keskelle. Jumala pitää muusta huolen ja Paavali päättää tässä luvussa tämän kirjeen näin. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Ei tarkoita sitä, että joku viskataan esimerkiksi seurakunnasta ulos ja sanotaan, että sulla ei ole enää mitään tulemista, mutta se on juuri se, että järjestys täytyy olla sellainen veli tai sisar, joka on parannuksen paikalla, niin hän pääsee takaisin, jos hän totuudessa tekee parannusta Jumalan edessä ja luopuu siitä, mikä on väärin. Jeesuksen veri pesee puhtaaksi ja jälleen on armo, sekä Jumalan armo että sisarten ja veljien armo. Muistakaamme myöskin sisarten ja veljien armo, että jos joku on kerran meistä erehtynyt, niin ei saa koko 50 vuotta osoitella sitä ja sanoa, että sä teit vuonna 1 ja 2 sen virheen, niin susta ei koskaan enää kunnon Kristuksen todistajaa tule, vaan veri pesee puhtaaksi, mutta vain sen kunkin meistä vuorollaan, ystävät, joka kulloinkin parannuksen paikalla on, missä asiassa milloinkin, mutta on perattava väärä havaitus. Sitä me saamme nytkin yhdessä vielä rukoilla. Kiitos rakas taivaallinen Isä niistä varoituksen ja ojennuksenkin sanoista, joita olet tänä iltana varannut täältä Paavalin kirjeestä Korinton seurakunnalle meitä ajatellen tässä ajassa. Isä, se, että sinä Niitä sanojakin meille puhut, se on sinun suurta, käsittämätöntä, pitkämielistä armaasi ja rakkauttasi, koska sinä et tahdo, että yksikään meistä hukkuu, vaan että me perille pääsisimme. Jää tässäkin illassa siunaamaan joka ikistä meistä ja isä, mitä sinä kunkin sydämelle tahdot puhua, puhu se ja älä päästä meitä sillä tavalla pakoon, että me livistämme sinun kätesi alta, vaan isä, anna meille se armo, että se mitä sinä meille sanot, se niin vahvasti jää meidän mieleemme, että me tahdomme tulla sinun eteesi ja sanoa, tässä me olemme, isä, tee mitä sinun tarvitsee tehdä, kunhan me pääsemme uuteen hapatukseen, siihen juhlaan, jonka Jeesus meille hankki. Aamen.